Jeesuksen nimessä vielä tervetuloa kaikki ja Jeesuksen nimessä myöskin haluamme aloittaa tämän Raamatun tutkistelun tältä päivältä. Eilen katselimme hieman synkkiäkin asioita koskien Israelia ja Juudan kansaa. Tuo, niin kuin tiedämme, kansa oli jakautunut jo kauan sitten kahdeksi eri valtioksikin, ja nuo 10 heimoa pitivät omaa valtiotaan, jonka pääkaupunkina oli Samaria, ja sitten Jerusalemissa kokoontui Juuda ja myöskin Benjaminin osia, ja he pitivät sitten Jerusalemia omana kaupunkinaan. Jumala ei varmaan ollut tämänkään jakaantumisen takana jo silloin, eikä Jumala olisi sitä halunnut. Ja on monia muitakin asioita, joissa Israelin kansa aina teki vääriä valintoja. Ja näiden väärien valintojen seurauksena joutui myöskin maksumieheksi, eli joutui kärsimään niiden valintojen tähden. Eilen luimme aloitukseksi toisen aikakirjan lopusta hyvin lohduttomia sanoja koskien sitä luopumusta, mikä oli Juudan kansan kohdalla. Israel oli jo viety paljon aikaisemmin pakkosiirtolaisuuteen. Siellä orjuudessa he elivät ja tietysti jossain määrin heillä oli sitten hyvätkin olot, kun he sinne totuttautuivat ja Jumala piti heistä huolta myöskin siellä vieraan vallan alaisuudessa, mutta yhtä kaikki he olivat orjia, eivät he olleet vapaita. Ja tuo ehkä lohduttomin kohta, minkä eilen luin, oli tuon toisen aikakirjan 36. luvun jakeessa 16, että nämä ihmiset pilkkasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanaansa, häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut. Jotenkin tulee mieleen se ihan sieltä Raamatun alusta, muistatte kuinka Jumala luodessaan tämän maailman kaikkeuden ja antaessaan sille kauniin ja hyvän alun. Ja varmaan Jumalan suunnitelmat olivat todella täydellisiä ja niiden puitteissa olisi ollut myöskin hänen luomansa ihmisen ollut hyvä elää. Mutta me tiedämme kuinka sitten loppujen lopuksi kävi ja varsin pian, tietysti siinä oli satoja vuosia, mutta kuitenkin varsin pian näin, jos ajatellaan jälkikäteen, niin tuli sitten tilanne, että siellä jo Kain tappoi veljensä ja monenlaisia muita asioita. Ja sitten kun kansat alkoivat kasvaa, lisääntyä tämä ihmisten määrä, niin varsin pian sitten myöskin ihmisten jumalattomuus tuli hyvin voimakkaasti esiin. Ja ihminen sai aikaan muun muassa sitä, että henkivallat riivaajien muodossa laskeutuivat enkeleissä ihmisten keskelle ja nämä sitten yhtyivät näihin tyttäriin täällä maan päällä ja syntyi jopa jättiläisiä. Raamattu sanoo, että ne olivat niitä muinaisen ajan sankareita. No ne eivät olleet Jumalan sankareita, mutta ne olivat tämän maailman sankareita ja ne olivat ihmisten tekoa. Ja sitten kuitenkin tämän kaiken jälkeen Jumala joutuu sanomaan, että Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle. Ja tuo ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun 6. jakeen loppuosa, se oli se, mihinkä viittasin eilen isän sydämen murheesta, Jumalan sydämen murheesta. Ja hän sanoo täällä, että ja hän siis Jumala tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja niin kuin te, jotka eilen olitte paikalla, muistatte, kuinka itse Jumalan edessä rukoilin, että minä ymmärtäisin, Herra, millainen murhe sinulla on oikein ollutkaan. Tietenkään en voi kokea sitä sillä tavalla kuin Jumala. Me ei kukaan pystytä siihen, emme kestäisi sitä. Emme kestäisi edes sitä, että Jumala avaisi tätä totuutta meille suuremmin määrin. Sen takia sitä avataan vaan vähän kerrassaan. Se on niin suuri ja voimallinen asia, että inhimillisesti ihminen ei voi sitä kestää. Mutta jotakin sain ymmärtää siinä, kun valmistelin tätä Raamattutuntisarjaa ja näitä tekstejä, jotakin siitä, että Jumala todella sydänmurheellisena joutui katselemaan oman valitsemansa kansan eroa hänestä. Se koko ajan meni loitommaksi ja loitommaksi. Se yhtyi niihin maailman maailmojen ympärillä olevien kansojen remuun ja meteliin. Se samaistui niiden Jumalan palvelukseen. Se otti, niin kuin täällä sanottiin näin, että jäljitteli näiden ympärillä asuvien pakanakansojen tapoja. Ja tätä kautta sitten myöskin kieltäytyi ottamasta vastaan Jumalan ilmoituksia ja varoituksia siitä, että Jumala varoittaa, että tällaisella elämäntyylillä tämä kansa tulee kohtaamaan voimakkaat tuomiot. Jotenkin kun se tuodaan tähän aikaan, niin me pystymme ymmärtämään vähän jotakin siitä, mitä me nyt koemme tänä aikana. Me koemme sitä, kuinka ei pelkästään sielun vihollinen, vaan jopa uskovien turmeltuneet sydämet kääntyvät tämän ajan keskellä. Hengelliset opettajat antavat myöden väärille teologioille. He lähtevät mukaan opettamaan asioita, jotka eivät ole ollenkaan Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa. Ja näin ollen vievät sitten laumojaan aivan kuin eksyksiin ja sitä kautta ihmisten keskelle tulee suuri hämmennys, miksi olemme tällaisessa tilassa. Ihmetellään sitä, kun on kauhean kovaa kuivuutta ja tuntuu, ettei oikein missään tapahdu mitään. Ja on tosiaan niin kuin siellä yhdessä seurakunnassa, että monilla saattaa olla ainoa ulospäin suuntautuva toiminta, kun talonmies hiekottaa pihan talvella. Siis ei enää lähdetä sillä tavalla sydämen palossa ulos, niin kuin ennen lähdettiin Jumalan sanan tutkistelujen jälkeen. Se sana sai vaikuttaa sydämissä ja siitä tuli voimakas ilo, niin kuin me nähdään näiden varmaan tämän päivän aikana tuossa Esran kirjankin kohdalla. Sellaista ei enää ole. Iloa haetaan nyt monenlaisesta muusta lähteestä. Siihen käytetään efektejä, valoja, savuja ja siihen käytetään kaikenlaista ryminää ja räminää. Ja nämä stand-up-koomikot ja taikuritkin on sitten saaneet luvan tulla seurakuntiin, joka tuntuu ihan käsittämättömältä. Mutta toisaalta kun me ymmärrämme, niin me olemme siinä samassa tilanteessa kuin Juudan kansa oli. Mutta mitä Raamattu sanoo, mitä Jumala sanoo? Hän sanoo näin, että hän osoittaa pyhyytensä erityisen voimakkaasti niissä, jotka ovat häntä lähellä. Ja näin ollen me tulemme näkemään tänä lopun aikana myöskin selkeästi Jumalan tuomioita, siis uskovienkin keskellä. Tulee olemaan monenkin opettajan tai sellaisen kohdalla, joka vie harhaa joukkojaan ja väärään. Että tulee tällainen tilanne, Jumala joutuu sanomaan, että ollaan tilanteessa, että apua ei enää ollut. Mutta me tulemme näkemään myöskin paljon uudistumista. Minä uskon näin, että Suomessa Jumala tulee vielä eri herätysliikkeissä nostamaan sellaisen jäännössydänten joukon, jotka tulevat voimakkaasti syttymään Jumalan hengestä ja yhdistymään ja tekemään yhdessä sitä työtä riippumatta siitä, minkä nimisiä tai merkkisiä he ovat. Näin minä olen näkemässä. Ja se yksi yhteinen tekijä, se nimittäjä on nimenomaan se sydämen palo Kristukselle. Sydän palaa vaan niin, että haluaa olla siinä mukana. Ja sitten ne, jotka valitettavasti aivan kuin sammuvat ja pensistyvät, jos he vaan jatkavat sillä tiellä, eivätkä sitä omaa tilansa halua aivan kuin korjata, eivätkä sitä omaa kurssiaan reivata, tulevat vain jäämään kuivuuteen ja erämaahan. orjuus vain jatkuu. Monelle sellaiselle, joka on ollut syntielämän orjuuttama, se voi olla hyvinkin vaarallista, joutuu palaamaan takaisin sinne entiseen elämäänsä. Kun eräänä kesänä evankeliointityön keskellä pysähdyin miettimään, kuinka paljon olin tavannut niitä ihmisiä, jotka sanoivat aikoinaan olleensa uskossa, mutta eivät olleet enää. Niitä oli valtavan paljon. Suomessa on vaikka kuinka paljon, kuulkaa, niitä, joidenka sydämet ovat kylmenneet, jotka ovat tietysti jotkut ihan tietoisesti luopuneet tästä Jumalan tiestä. Ja minä olen näkemässä, että Jumala armostaan aivan kuin ensimmäisenä tulee vetämään näitä ihmisiä takaisin. Ja se on suuri arvoista työtä, jos me saamme Kristuksen rakkaudessa ja hänen mielenlaadullaan aivan kuin voittaa takaisin niitä maailmaan menneitä sieluja. Älkää vähätelkö sitä, jos sanotaan, että ei ole ketään tullut vähän aikaan pystymme tästä uskoa, mutta onhan noita uudistuneita. Kiitos Jumalalle, he ovat yhtä kalliita ja tärkeitä. Sitten me tiedämme, ja viimeksi siihen päätin, kuinka Jumala lupasi kuitenkin, hän selkeästi sanoi profeettansa kautta, hän sanoi niin, että hän tuntee omat ajatuksensa. Tämä on Jeremian kirja 29:11. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne. Jumala on kuitenkin armollinen Jumala. Raamattu sanoo jopa näin, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, minkä hän on ihmissisimpään laittanut. Kateuteen asti. Nyt, niin kuin eilen mainitsin, Juudan kansan kohdalla toteutui tuo vuonna 605 ennen Kristusta ensimmäinen pakkosiirtolaisuuteen siirtäminen. Vietiin näitä nuoria poikia ja kuninkaallista perheistä ja se oli sitä Danielin kirjan aikaa. Danielin kirja kertoo siitä. Ja kuinka sitten vuonna 597 Nebukadnessar toinen 8. hallitusvuotena vei kuningas Joojakinin perheineen ja myös Jerusalemin päälliköt ja sotaurhot, noin 10 000, Raamattu sanoo 10 000, ja sitten sepät ja lukkosepät 1000 kappaletta. Ja viimein ei enää, voi sanoa näin, että ei siellä kaupungissa enää kauhean paljon ollut ihmisiä, mutta toteutui tuo jopa Mooseksen kirjassakin selkeästi ollut sana siitä Jumalan tuomiosta, että jos Israel ei noudata Jumalan käskyjä, niin siellä sanotaan näin, 3. Mooses 26, muun muassa jakeessa 31, minä muutan teidän kaupunkinne raunioksi ja hävitän teidän pyhäkkönne. Siellä puhutaan myös siitä, kuinka ihmiset joutuvat syömään ihmislihaa. Ja näin toteutui. Jerusalemin piiritys oli aikamoinen. Se oli todella järkyttävä vaihe ja tilanne Juudan kansan elämässä. Ja niin sitten vuonna 586 tuo kaupunki vallattiin lopullisesti ja muurit revittiin, portit poltettiin, temppeli hävitettiin. Juuri niin kuin Jumala oli kauan sitten sanonut tekevänsä, sallivansa, jos ihmiset eivät tee parannusta ja käänny. Kansan tähteet saivat jäädä siihen kaupungin ympäristöön. Osa maan köyhistä kenties sai entisen omaisuutensa, jonka he olivat varmaan joutuneet myymään tai panttaamaan, niin kuin he joutuivat hyvin usein näille rikkaille toisille ihmisille ja häikäilemättömästi sielläkin sitten käytettiin hyväksi kaikkea tätä ja kahmittiin omaisuutta ja oli sellaista itsekkyyttä, omaa hyväisyyttä ja niin edelleen. Mutta sitten Jumalan ajat aina täyttyvät. Me näemme Uuden liiton kirjoituksessa tällaisia sanontoja, että kun aika koitti tai aika täyttyy ja niin edelleen. Ne ovat niitä Jumalan aikatauluja. Ja me emme voi muuttaa niitä. Jumalalla on omat aikataulunsa. Jumala oli säätänyt, että 70 vuotta kestää tuo Baabelin orjuuden kausi. Siinä oli 10 vuosiviikkoa, jos näin voi sanoa, ja siinä sitten sovitettiin kaikki ne sapaatitkin, mitkä oli jäänyt pitämättä. Ja maakin sai sitten omat sapattinsa. Ja näin ollen vasta siellä vuonna 538 sitten tämä kuningas Kores antaa käskynsä. Mutta sitä ennen haluan lukea täällä Jesaja 44, 21 ja 2. Muista tämä Jaakob ja sinä Israel, sillä sinä olet minun palvelijani, minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani, en unhoita minä sinua Israel. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 26 ja 8. Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajani neuvon. Minä olen se, joka sanon Jerusalemille sanon, sinussa asuttakoon. Ja Juudan kaupungeille teidät rakennettakoon. Sen rauniot minä kohotan. Minä olen se, joka sanon syvyydelle, kuivu. Minä kuivutan sinun virtasi. Joka sanon Koorekselle, minun paimeneni. Hän täyttää kaiken minun tahtoni ja sanoo Jerusalemille, sinut rakennettakoon ja temppelille, sinut perustettakoon. Ajatelkaapa, tämä tapahtui lähestulkoon 200 vuotta ennen kuin tällainen Koores oli olemassakaan maan päällä. Jumala nimeltä nämä asiat jo tietää. Raamattu sanoo, että hän on nimeltä meidät jo kutsunut. Usein me ajatellaan, että ei kyllä minä taidan olla niitä vähäpätöisempiä ja ei Jumala varmaan minusta ole kiinnostunut. Vain suurista massoista ja kenties nyt jostakin toisesta, mutta ei minusta. Sinut on nimeltä kutsuttu. Hiuksesikin on luettu. Vanhemmiten ne alkaa käydä vähän harvemmiksi. Partakarvatkin on luettu. Solukotkin hän tuntee. Tietää tasan tarkkaan verenkiertosi, sydämen rytmisi. Minullakin on ollut rytmihäiriöitä 2 viikkoa tässä ja välillä tuntuu, että tulee pumppu ulos tuolta. Mä ajattelen, että Herra, se on sinun asiasi. Jos se tulee ulos, niin se on aika tulla. Ja jos on aika lähteä, niin on aika lähteä. Vähän beta-salpaajaa olen ottanut ja sillä tässä mennään. Mutta Jumala tuntee ja tietää meidät. Ihan tasan tarkkaan. Yksikään meidän päivämme ei jää näkemättä, mitkä on tarkoitettu. Ja toisaalta yhtään päivää emme näe, mitä ei ole tarkoitettu. Se on hyvä aina muistaa. Jesaja edelleen jatkaa, 45 ja sieltä alusta. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat, eivätkä portit sulkeutuisi. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuin. Minä Israelin Jumala, palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden, minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne. Nyt haluaisin sanoa tässä, että monet tutkijatkin ovat miettineet, että oliko Koores jollakin tavalla Herransa tunteva. Tunsiko hän Jumalan, oliko hänellä tämä Israelin Jumalan kanssa Jumalan suhde. Me emme ihan varmaan tiedä sitä, mutta sen tiedän kuitenkin, että Herra lopuksi sanoo tässä, että minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne. Hän oli Jumalan valitsema, hän oli hyvä kuningas, Jumala tiesi, että tällainen tulee. Ja hänen tietysti, hänhän säätää ja näkee nousevat sukupolvet jo ennen kuin kukaan tietää niistä mitään. Ja hän oli tällainen hyvä kuningas, joka sitten palautti muitakin kuin Juudan ja Israelin omaan maahansa. Hän teki paljon hyvää siellä hävittäessään tietyllä tavalla tämän Baabelin valtaherruuden. Mutta erikoista on se, että Jumala sanoo hänestäkin, että hän on Jumalan voideltu. Ja mä olen miettinyt sitä, että voiko Jumala sitten näin ja miten hän käyttää sellaisiakin, jotka eivät ole sydämestään hänen omiaan. On muuten erikoista, että historiassa on tällaisia tapauksia. On sotapäälliköitä, kuninkaita ja muita, jotka eivät ole olleet Jumalan omia aivan varmasti. Mutta Jumala on toteuttanut omia suunnitelmiaansa myöskin näiden ihmisten kautta. Ehkä Koores oli tällainen. Tietysti minä nyt toivon, että kun taivaaseen mennään, että siellä Kooreskin olisi. Kaikkihan me näin toivomme. Mutta joka tapauksessa, täällä vielä jakeessa 13 sanotaan, Jesaja 45, minä herätin hänet vanhurskaudessa, minä tasoitin kaikki hänen tiensä. Hän rakentaa minun kaupunkini ja päästää vapaiksi minun pakkosiirtolaiseni ilman maksua, ilman lahjusta, sanoo Herra Sebaot. Ja nyt sekä toinen aikakirja että Esran kirja alkaa samoilla sanoilla. Ja luen täältä Esran kirjan alusta joitakin jakeita. Kooreksen Persian kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta. Kooreksen Persian kuninkaan hengen niin, että tämä koko valtakunnassaan kuulutti, ja myös käskykirjassa julistutti näin. Näin sanoo Koores, Persian kuningas, kaikki maan valtakunnat on Herra taivaan Jumala antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Ja sitten hän sanoo, että kaikki, jotka teidän joukossanne ovat tätä kansaa, niin palatkoon takaisin sinne rakentamaan Israelin Jumalan temppeliä, joka asuu, Herran, joka asuu siellä Jerusalemissa. En nyt lue näitä, vaan kerron, mitä tässä sitten sanotaan. Ja siellä sanotaan, että nämä Juudan ja Benjaminin päämiehet nousi, siellä oli pappeja ja leeviläisiä, ja lähtivät sitten, päättivät lähteä rakentamaan Herran temppeliä. Ja kaikki ne, jotka asuivat heidän ympärillään, ne ihmiset antoivat hopeakaluja ja erilaisia tällaisia kalliita esineitä ja varmaan sen aikaista rahaa, jos niin voidaan sanoa, niin antoi näille lähtiöille. Muistatteko, kuinka Israelin kansa lähtiessään Egyptin orjuudesta, kuinka Jumala vaikutti, että ihmiset antoivat kultaa ja hopeaa heille. Tosi osa käytettiin väärinkin. Kultainen vasikkakin tehtiin sitten näistä kullasta, mitä olivat saaneet mukaansa. Mutta joka tapauksessa Jumala, kun tarttuu asioihin, niin alkaa tapahtua. Ja niin tässäkin tapauksessa väkeä lähti. Sitä lähti kaiken kaikkiaan noin 52 000 ihmistä. Ja sitten, kun he lähtivät kahdessa eri erässä, niin tässä ensimmäisessä lähti vähän päälle 42 000, 44 000 kenties, ihan tarkkaa määrää. Ei kaikki tutkijatkaan osaa sanoa, vaikka tästä pystytään aika paljon laskemaan. Mutta kuitenkin se oli pieni joukko siitä määrästä, mitä sinne oli mennyt. Ja mitä sitten tietysti näiden vuosien aikana oli, kyllähän se menneiden määrä ei sekään niin suuri ollut, jotka Baabeliin vietiin, mutta siellä näiden 70 vuoden aikana oli syntynyt paljon väkeä. Muun muassa Esra ja Nehemia olivat syntyneet siellä pakkosiirtolaisuudessa, joidenka kirjoituksia me saamme nyt sitten myöskin tänään olla tässä katselemassa. Ja niin siellä sitten Kooreksen käskyn mukaan on tämä tällainen vanha mies Sesbassar nimeltään, joka sitten Serubbaabelin ilmeisesti on näin, että he saattavat olla jonkinlaisessa sukulaisuussuhteessa, en tiedä. Mutta joka tapauksessa Serubbaabel tulee olemaan sitten myöhemmin tämä johtava henkilö ja tulee olemaan tämä, joka johtaa sitten temppelin rakentamistakin. Sesbassar ilmeisesti kuolee varsin varhaisessa vaiheessa. Hänestä ei sitten mainita muuta kuin menneessä aikamuodossa tuolla neljännessä luvussakaan, kun temppeliä ollaan rakentamassa. Mutta joka tapauksessa sinne he lähtevät, ja Esran kirjan toisessa luvussa on pitkä luettelo. Joskus kun katselette näitä ja luette, niin kannattaa lukea myöskin sukuluettelot. Rukoilkaa ja pyytäkää, että Herra, annappa minun nähdä tästä sukuluettelostakin jotakin. Älkää nyt ensimmäisenä uskoon tulleille antako mitään sukuluetteloja luettavaksi, mutta jotka olette jo kauan uskossa olleet, niin niistä löytyy yllättävän paljon hyviä asioita. Semmoisia, että ahaa, tämä suku oli ja tuo hoiti sitä ja tuo tätä. Ja siellä on kuulkaa leipureita ja leivosten tekijöitä ja ovenvartioita ja kynnystenvartioita. Siellä on vaikka minkälaista. Kaikki luetellaan. Ja minua niin siunaa, että nämä luettelot, nämähän Esran kirjassa ja Nehemian kirjassa ovat ihan samanlaisia nämä luettelot. Varmaan siinä käytettiin samoja muistiinpanoja, totta kai. Ja nythän juutalaisessa raamatussa oli tämä kirjathan olivat yksi yhteinen kirja, ja myöhemmin sitten 1400-luvun loppupuolella on tullut raamattuihin, ja myöskin juutalaiseen raamattuun on tullut nämä kirjat erilleen. Koska ne ovat kahden eri henkilön kirjoittamia. Minä-sana Esran kirjassa tarkoittaa Esraa, ja minä-sana Nehemian kirjassa tarkoittaa Nehemiaa. Ja ne kuitenkin ovat eri henkilöitä ja ihanalla tavalla tuovat esille tämän Jumalan johdatuksen ja Jumalan armon, mikä oli heidän elämänsä yllä. Siellä luetellaan papit ja leeviläiset, temppelipalvelijat, siellä luetellaan kaikki tarkkaan lukumäärän mukaan. Siellä myöskin oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka olivat vain lähteneet siihen mukaan. Mutta kun ruvettiin katsomaan sitten, niin eivät he voineetkaan ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperänsä, olivatko edes israelilaisia, vaan lähtivät sitten mukaan. He olivat tällaista sekakansaa. Ja myöskin sitten siellä oli pappien poikainkin joukossa jopa sellaisia ihmisiä, jotka sitten alkoivat etsiä sukuluetteloita, ja kun eivät löytäneet niitä, niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. Jumala on hyvin tarkka monista asioista, kuulkaa. Voi olla näin, että hengellisessä elämässä ja työssäkin lähtee paljon sekakansaa mukaan. Tänä aikana varsinkin, kun on niin helppoa mennä sellaisiin spektaakkelin omaisiin tilaisuuksiin, missä on valtavan voimakkaat tunnelataukset. Ne vaikuttavat niin nuoriin kuin vanhoihinkin, ja jos on vähänkin jonkinlaista hengellistä kaipuutakin, ja kuitenkaan ei ole semmoista todellista parannuksen tekoa, eikä halua kenties, tai ei edes siihen johdateta, niin ihminen tällaisella tunnetasolla voi sitten lähteä mukaan tällaiseksi seuraajaksi. Ja näitä seuraajia alkaa olla todella paljon seurakuntien ympärillä. He hakevat sitä samanlaista fiilistä loppujen lopuksi, mitä maailmakin tarjoaa, mutta kuitenkin he haluavat olla sitten tässä näiden seurakuntien tarjoamassa ohjelmassa enemmän. Ja saattaa olla niin kuin eräskin henkilö oikein iloitsi, että voi valtava, miten paljon on tullut väkeä ja porukkaa. Mutta kun todella ruvettiin käymään lävitse sitä, siellä oli hyvin harvoja, jotka olivat esimerkiksi edes vuosien jälkeen löytäneet elävää jumalasuhdetta. Ja nyt mitä Jeesus sanoo tullessaan, hän sanoo eräälle ihmisryhmälle, joka on todella suuri ryhmä. Kun nämä sanovat, että Herra, sinun nimessä me teimme tällaisia kaikkia ihmeitä ja tunnusteot ja ihmeet tapahtuivat. Jeesus joutuu sanomaan, minä en ole koskaan teitä tuntenut. He eivät ole koskaan tulleet sisälle. He eivät saaneet mitään, eivät ole saaneet ylhäältä mitään. Uusi syntymä puuttuu. Tunteet ovat olleet ohjailemassa ja hengelliset isät ja äidit eivät ole ymmärtäneet ohjata ja johtaa heitä todelliseen Kristuksen tuntemiseen. Ja niinpä heistä alkaa kehittyä sellainen joukko, joka on sitten seuraajina siinä mukana, mutta tekevät samalla karhun palveluksen tälle joukolle, siis tälle väelle. Koska voi olla näin, niin kuin on tapahtunut, että sitten myöhemmin jotkut on tullut uskoon ja onkin todettu, että he ovat kuuluneet johonkin esimerkiksi helluntai-seurakuntaan jo vuosia. On kastettu ja kaikkea muuta. Se on vaarallista, kuulkaa. Näille sieluille se on vaarallista. Ja siksi on äärettömän tärkeää, no nyt varsinkin sitten, kun tämä maahanmuuttajajoukko on tullut itselläni, siitä on suuri kokemus. Islamitaustaiset ihmiset hakevat staattusta sillä,